iz 9. glave Jovanog evanđelja, 9. glava od 14. stiha. Tada rekao su neki fariseji, taj čovjek nije od Boga jer ne poštuje zakon i subotu. Drugi rekao su kako grešan čovjek može učiniti ovakve znake. Tako je došlo do podele među njima. Ponovo su pitali nekadašnji slepca, šta ti misliš o njemu, pošto ti je vratio vid? Čovjek reče, on je prorok. Ipak judejske vođe nisu htjele da poveruju da je čovjek bio slep i da ponovo vidi dok nisu pozvali njegove roditelje. Onda su i njih pitali, da li je ovo vaš sin za koga tvrdite da se rodio slep? Kako to da sada vidi? Njegovi roditelji odgovoriše, znamo da je ovo naš sin i da se rodio slep, ali ne znamo kako sada vidi komu je vratio vid. Pitajte njega, punoletan je, neka on odgovori za sebe. Njegovi roditelji su rekli ovo što se plašili judejskih vođa. Naime, judejske vođe su se već bile dogovorile da se iz sinagoge isključi svako ko bi Isusa prozvao Hristom. Zbog toga su njegovi roditelji rekli, punoletan je, pitajte njega. Tada su po drugi put pozvali čovjeka koji je bio slep i rekli su mu, priznaj na slavu Boga, mi znamo da je taj čovjek grešan. Čovjek odgovor, ja ne znam da li je on grešnik, jedino znam da sam bio slep, a sada vidim. Oni ga upitaše, šta ti je učinio, kako ti je vratio vid? On im odgovori, to sam vam već rekao, a vi niste slušali. Zašto hoćete da to ponovo čujete? Da nećete da postanete njegovi učenici. Nebeski Oče. Ne, oni neće postati tvoji učenici. Zaista, Oče, i bez obzira koliko vi to želeli, bez obzira koliko je ovaj slepi brat možda i želeo da oni postaju njegovi učenici, bez obzira koliko je i Bog želeo da se oni svi spasu i koliko Bog i danas želi da svi ljudi dođu do pokajanja i da poznaju njega kao spasitelja, oni to neće nikada biti. Ne, oni neće biti tvoji učenici, Oče nebeski. Bože, to je nekada tako teško prihvatiti, ali je to prosto istina. Tako, Oče, ali za one koji su predodređeni, mi smo tako zahvalni, Oče. Mi smo tako zahvalni bez obzira koji je to broj. Jer znamo, Oče, da si za druge ljude ostavio mogućnosti, ti nisi postao bez milosti za to veliko mnoštvo ljudi koji godaju i teturaju ovim ulicama i ovakvim svetom i ove ovakve dane, Oče. Čak će iz ovog i ovakvog vremena izaći jednog dana veliko mnoštvo ljudi koji će doći pred oltar ili pred tron gospodnji i proslavljati te kroz cijelu večnost. Veliko mnoštvo ljudi koji će te na sudu priznati i koje ćeš ti prepoznati na sudu kao svoje, Oče. One koji nisu želeli da budu tvoji učenici ovdje na zemlji, Oče, i nisu bili iz ko zna kakvih razloga, ali ti, Bog koji si Boga milošću i Boga dobrotom, odlučio si da na sudu proceniš njihove živote i da odlučiš ko je za život ako nije. Tako, Oče nebeski, znamo da će biti veliko mnoštvo i za to smo ti tako zahvalni, jer nisi nas ostavio bez nade. Nisi nas ostavio bez nade za ljude koji volimo, nisi nas ostavio bez nade za naše bližnje koji su otišli sa ovoga sveta, nisi nas ostavio bez nade i za one koji su otišli, a nisu bili vernici, Oče, a nismo ih voljeli. Tako mi smo tako zahvalni, Oče, ali mnoštvo i oni neće da budu tvoji učenici. Tako, Oče nebeski, mi te molimo ovoga jutra da blagosloviš tvoju reč, Oče nebeski, u ime Isusa Hrista, jer tvoja reč je istina. Četko je bila reč, reč je bila u Bogu i reč je bila Bog. Oče, i onaj ko sluši tvoje reči, on je prešao iz života i smrti u život, Oče. Prešao je u večni život, Oče, a mi slušamo tvoju reč i evo nas ovoga jutra da bi čuli tvoju reč, da bi čuli tvoj glas i da bi se udaljili od onoga što je zemaljsko i dodirnuli onoga što je nebesko i božansko. Mi te molimo u ime Isusa Hrista da nam to omogućiš i daruješ na ovoj službi u ovom danu. Oče nebeski, zahvaljujemo ti i predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Tako je to, oni nisu htjeli da veruju, oni nikada neće verovati, oni ne mogu da veruju, oni ne žele da veruju, oni preziru one koji veruju. I tako bi mogli o tome govoriti i dalje o farisejima, o religioznom duhu, o religioznom duhu kroz vremena, o religioznom duhu kroz dane i u vremenu u Laodikejskog crkvenog doba, kada oni prosto i masovno i zaovek i konačno ne žele da budu njegovi učenici. I to je neverovatna stvar. Bog je poslao proroka i prorok je bio sa ljudima sa mesijanskim znakom koji je bio u Izraelu pokazan za 3,5 godine njegovog života. Znači, a u službi Vilijama Brahama on je bio pokazivan nekoliko dece. Znači, u Izraelu je to bilo jako savijeno vremenski. I 2 godine, 3 godine, 3,5 godine jako brzo prođe. Znate, 3,5 godine ljudskog života stvarno nije puno. Znači, to je sve bilo jako vremenski zgusnuto u izraelsko vreme, u izraelskoj službi. 3,5 godine bilo je zgusnuto na jedan ograničeni prostor u jednom veoma ograničenom vremenu. Ali ovdje u ovome laodikijskom crkvenom dobu Bog je postao isti znak. I da se potpuno razumemo, isti duh koji je bio u Hristu je isti duh koji je bio u Williamu Brahamu i činio je iste stvari. Ali u vreme službe brata Brahama, sveti duh, logos Boži, otac Isusa Hrista, koji je sada došao i pomazao proroka zadnje generacije, činio je taj mesijanski znak drugi put u istoriji sveta, znači na jedan takav način, a ovaj put to nije bilo na ograničenom prostoru i to nije bilo u ograničenom vremenskom periodu. Tako da je William Marion Brahman prešao kontinente, prešao je sve kontinente ovoga sveta i bio je na svim kontinentima ovoga sveta i pokazivao je taj mesijanski znak iz decenije u deceniju. I to više nije bilo tako vremenski skučeno i vremenski ograničeno, to je bilo prostorno rašireno i u koju god crkvu došao, na koju god evangelizaciju došao, u koji god molitveni red stao, taj mesijanski znak nikada nije izneverio i to pomazanje koje je Bog poslao i koje je bilo sa prorokom nikada nije izneverilo, a da ne donese ili da ne otkrije istinu. I to je Bog načinio jednom od najvećih potvrda službe Williama Brahama. Mesijanski znak je u stvari potvrđujući znak, znak koji dokazuje ljudima da ono što brat Braham kaže je istina. I Bog je to načinio tako jedinstvenim i Bog je načinio to tako da se ne može imitirati. Znači, i čak i kada to pomazanje, znači, u vreme brata Brahama, kada je on bio u službi, bilo je ljudi koji su činili te iste stvari zato što je duh bio izliven. Ne govorimo o imitatorima, govorimo o ljudima na koje se spustio sveti duh, koji su koristili ili govorili i nekada mogli da kažu ljudima iste stvari na način na koji je to rekao brat Braham, ali nikada u tolikom obimu i nikada uvek kada je to trebalo da bude potvrđeno. Zato što prorok kaže da pomazanje svetoga duha može doći na čoveka jednom i da se više nikada ne vrati. Da vi možete nekada biti pomazani, da otkrivate tajne srca ili da prorokujete i da to pomazanje jednom posjeti vas u životu i da to bude za ceo vaš život. I zato je govorio brat Braham da postoje tri vrste proročkih službi i on je govorio prostoji prorok koji je glasnik doma. I to je jedna jedinstvena služba koja ne može biti ponovljena i koja ne može biti imitirana. Dakle, nema imitacije za takvu stvar. Onda je rekao da postoje ljudi na koje dođe sveti duh i oni mogu da prorokuju povremeno, možda jednom u životu i nikada više, možda nekoliko puta u životu. I on je govorio da su to Agav iz dela apostolskih, koji je prorokovao ono što će Pavlo da se desi u Jerusalimu i koji je prorokovao možda dolazeću glad, dolazeće suša i takve stvari. I to je došlo pomazanje na njega, ali to nije bilo stalno na njemu zato što on nije bio potvrđivan pred ljudima kao glasnik doma. I postoje ljudi koji su propovednici evanđelja, koje Biblija također naziva prorocima, znači koji se nalaze u toj petostrukoj službi, apostoli, proroci, pastori, učitelji, evanđelisti, koji su pomazani da propovedaju Božju reč pod pomazanju i pod inspiracijom Svetog Duha. Tako da su to različite tri manifestacije proročke službe. Ali proročka služba glasnika mora ostati tako jedinstveno potvrđena da nikada više ne bude bilo moguće da se ljudi spotiču oko toga da li još neko treba da dođe ili ne. Znači, onaj koji je došao i koji je imao mesijanski znak, Bog je potvrdio i rekao, ovo što ovaj čovjek bude govorio je istina. Kada bi ikada bilo čovjeka koji hoće da bude prorok ili koji hoće da dođe i da kaže ljudima da ima proročku službu, ili kada bi se god pojavila osoba za koju bi ljudi mislili da ima proročku službu, ta osoba bi morala da radi tačno stvari koje je brat Braham radio u obimu koje je brat Braham radio, na način na koji je brat Braham radio, da bi ikada jedan vernik mogao da pomisli da je to osoba koja ima kvalifikacije da bude Božji glas. Tako, Božji glasnik je jedna specifična osoba od Boga poslata za određeno vreme, od Boga načinjena da nosi poruku za određeno vreme, i on je tako specifično načinjena osoba od Boga da više nikada u tom vremenu, niti bilo kada, može da postoji bilo ko ko može činiti iste stvari. Tako, to je osoba kojom je Bog daje jedinstven dar koji niko ne može imitirati ili koji niko ne može reprodukovati na način na koji glasnik to radi. I zato postoje mnoštvo imitatora te službe i mi živimo u vremenu kada su se pojavili mnogi lažni proroci i pomazanici koji imitiraju ili hoće da imitiraju ono što je glasnik radio. I brat Braham je o tome govorio u propovedi pomazanici na kraju vremena, On kaže da će izaći mnogi lažni proroci i pomazanici koji hoće da oponašaju glasnika dom. Ali oni nisu poslati. Oni nisu poslati i oni nisu potvrđeni u njegovoj službi. Nema vatrenog stuba kao potvrde. Nema mesijanskog znaka kao potvrde. Nema anđela gospodnji koji stoji na njihovim službama. Ne postoje takve stvari i neko ko je propovednik i može da bude najbolji propovednik na svetu koga znate danas, on ne može da bude glasnik ovoga doba jer propovednici nisu glasnici. Oni nisu ta vrsta proroka, oni nisu ta vrsta pomazanika, oni nisu tako pomazani zato što je glasnik u svakome dobu jedna osoba i samo jedna osoba. I to su stvari sa kojima se ne može igrati. I to su stvari oko kojih nema igre i oko kojih ne sve da bude kompromisa, jer sve prave doktrine i lažne doktrine u ovoj poruci koje su se pojavile, svaka od njih bazirana je i temeljena je na izmišljanju nekoga novoga glasnika koji treba da dođe. Zato što ljudi misle da nije brat Braham otkrio sve stvari koje su trebale da budu otkrivene. Ljudi misle da Brahamova služba nije kompletirala otkrivenje koje treba da dođe za ovo doba i za ovu generaciju. Znači, ali ona to jeste uradila. I onda ljudi kažu, zato što brat Braham, i čak sve je bazirano na tome, ako brat Braham nije sve otkrio, i ako služba brata Brahama nije donela otkrivenje koje se nalazi u knjizi otkrivenja, onda čak imate i jedan veliki krug ljudi u ovoj poruci, možda najviše vernika koji sebe nazivaju brahamistima, ali jesu vernici ovaj poruka, oni kažu da brat Braham treba da uskrsne, da bi on završio posao koji nije obavio. Sve je bazirano na nečemu, na čekanju čoveka. Na čekanju nekoga drugog. Na čekanju nekoga drugoga glasnika. Na čekanju nečega što treba da dođe, a nije došlo. Zato što ljudi nisu zadovoljni sa onim što oni sada jesu. Zato što ljudi nisu zadovoljni sami sa sobom i sa svojim duhovnim iskustvom. Ali jedno je ne biti zadovoljan sa svojim duhovnim iskustvom, a sasvim drugo je izmišljati novoga glasnika, novu službu i na kraju dođu do toga da izmišljaju novu poruku koja treba da dođe. I na kraju dođu do toga da nekoga čoveka koji je prosječan ili ispod prosječan propravednik uzdignu na pijedestal da je glasnik doba koga je Bog poslao. Pa tako u ovome vremenu mi smo imali svašta, imamo i ovoga trenutka svašta, imamo Evalda Franka za koga misle da je osmi glasnik. Imamo tog koji je propovedao gromove, da gromovi nisu otkriveni, da treba da dođe prorok koji treba da otkrije gromove, ne znam ni kako se zvao taj, što su mislili da je prorok u Americi.
Ima jedan film Kepo, taj, na Filipinima.
A nije ni bitno. Znači, ali oni nisu zadovoljni na kraju svojim duhovnim iskustvom, nisu zadovoljni sa onim što su, nisu zadovoljni sa onim kakvi su, i mjesto da idu u poruku, znači, oni traže, čekaju da Bog nešto uradi, i kada bi došlo, vi ćete imati proroke na zemlji, oni će doći u 11. glavi u Izraelu. I kada oni budu došli u Izrael, oni će biti potvrđeni od Boga. Bog će imati potvrdu za dva proroka iz 11. glave otkrivenja. Oni treba da imaju službu obraćanja Izraela, oni treba da imaju službu propovedanja Izraelu evanđelja, oni trebaju da propovedaju Isusa Hrista Izraelu i oni će biti potvrđeni pred njima kao što su bili starozavetni proroci potvrđeni u Izraelu. I onda kada imate ljude koji imaju ovako govori Gospod, onda kada imate ljude koji imaju reč Gospodnju, onda kada imate ljudi koji nešto kažu ime Gospodnje, a to se bude desilo, ljudi će moći, Izrael će prihvatiti da to jesu proroci i onda će se pokajati. Pokajati pristati Isusa Hrista kao svoga spasitelja. Iza svega nema mesijanskog znaka u njihovim službama. Nema ovako govori Gospod u njihovim službama. Nema ni jednog potvrđenog proroštva koje su rekli u ime Gospodnje da se to ikada desi. Pa ipak danas ljudi masovno misle da takvi ljudi imaju poruku od Boga, da nešto treba da dodaju na poruku brata Brahama ili nešto treba da oduzmu od poruke brata Brahama, tako da su to sve stvari od kojih mi moramo da se držimo, ako je moguće, svetlostnim godinama, dakle. Nama to ne treba u životu zato što to nije reč Gospodnja. Dakle, brat Braham je došao u Debo i kada je imao to iskustvo da je bio prenešen pred oltar Gospodnji i kada je bio sa ljudima koji su spaseni iz svih doba, oni su rekli, on je rekao, ja sam propovedao evanđelje koje je Pavle propovedao. A masa ljudi je povikala i rekla, mi na tome počivamo. I to je sve što vama treba ovdje u životu. Evanđelje koje je brat Braham propovedao je evanđelje koje je apostol Pavle propovedao. Kroz 2000 godina ljudi su se udaljili od Pavlovog evanđelja I ljudi su se udaljili, napravili su denominacije, napravili su denominacionalizam, napravili su katoličku crkvu, napravili su pravoslavnu crkvu, napravili su protestantske denominacije, na kraju 20. veka napravili su pentakostalne denominacije, napravili su taj denominacionalizam, napravili su sve doktrine i teorije koje nisu na temeljima Božje reči, i Bog je poslao brata Brahama da vrati ljude, da vrati ljude onome što je Pavle zaista propovedao, a on je propovedao krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. On je propovedao jednoga Boga. On je propovedao sedam crkvenih doba. On je propovedao da će glasnici doći u tih sedam crkvenih doba. I ono što je Pavle propovedao, brat Brahama je također propovedao. I mi možemo biti na istom mestu samo ako verujemo u ono što je on propovedao i što Biblija kaže da je istina. Znači, i to su stvari koje su temeljne, suštinske. Znači, to su stvari sa kojih se ne treba pomerati. To su stvari sa kojima se ne igra. Znači, to su jednostavno stvari sa kojima nema igre, zato što je poruka ovako govori Gospod. I postoji mogućnost, znači, i postoji velika stvar, i jedna dobra stvar u ovoj poruci je da čovjek može reći, ja ne razumem nešto. Ne razumeti nešto nije tragedija. Nemoći objasniti nešto iz Biblije ili nešto što je brat Brahama rekao nije tragedija. Ali po svaku cenu pokušati objasniti ono što vam nije jasno vodi je na jedan sklizak teren za kojeg se veoma lako sklizne u sve i svašta. Znači, nije dobar pravac, to nije dobar način i to nikada ja nisam vidio u životu da ikome donelo bilo kakvo duhovno dobro. Zato što satanina taktika u ovom danu u kojem mi živimo, po mom mišljenju, a opet, ja ću vam reći šta znači, dobro, o tome ćemo malo kasnije, ali njegova taktika u ovome dobu jeste: izoluj čoveka, odvoji čoveka i ubi ga. Zato što ova poruka je skupljanje ljudi oko reči Božije. I kada je Pavle propovedao i kada je govorio Solunjanima, on je govorio: neću vam ništa zatajiti, neće vam ništa ostati tajno, o poruci zadnjega vremena, o glasu arhanđela, o zvuku trube i o našem skupljanju oko toga. Isus je rekao: tamo gdje se nalazi orlovska hrana, tamo će se orlovi skupljati. Dakle, orlovi nikada neće pobeći od orlovske hrane. Vi ne možete nikada, samo pogledajte, to je vrlo jednostavno. Tamo gdje se nalazi orlovska hrana, tamo će se orlovi skupljati. I nije važno ko sve dolazi na tu hranu. I nije važno ko se sve skuplja na našim kampovima. I nije važno ko sve dolazi na naše službe. I nije važno da li su ljudi perfektni ili nisu. I čak nije važno da li su svi izabrani ili nisu. I čak nije važno da li su svi iskreni ili nisu. Tamo gdje se nalazi hrana Božija, tamo gdje se nalazi orlovska hrana, tamo gdje se nalazi Božija hrana za ovo doba, tamo gdje se nalazi ta skrivena mana, tamo će se orlovi skupljati, tamo će predodređeno seme dolaziti i doletati, tamo će oni naći svoj mir i svoj počinak i ljudi će se skupljati oko Božje reke. Dakle, ljudi neće bežati u samoću od Božje reke. Dakle, Božji princip za ovo vreme je da pošalje glas i da tajnu hranu, tajna hrana za ovo zadnje doba, to je Božja hrana i Božja poruka za ovo određeno doba, i onda Sveti Duh skuplja ljude, dovodi ljude oko te hrane. Oko čega smo se mi skupili, oko čega mi imamo zajedništvo, oko reči Božje. Oko orlovske hrane poslane u ovoj generaciji, u ovome danu. Znači, ali đavo radi tačno suprotno od toga, on želi čoveka da gurne u izolaciju i da kaže: beži odatle, idi u samoću, živi sam. Dakle, ljudi nisu predodređeni da žive kao Ilija prorok u pustinji. Nemojte se igrati sa takvim stvarima zato što je to nešto što ne dolazi od Boga. Dakle, Jovan Krstitelj je mogao da živi u pustinji zato što je bio Jovan Krstitelj. Samo zato. Budimo potpuno jasni i precizni. Ja nisam Jovan Krstitelj i nisam pomazan kao Jovan Krstitelj. Vi niste pomazani kao Jovan Krstitelj, niti ste pomazani kao starozavetni Ilija, niti je za vas određeno od Boga da možete sami da dođete do uznesenja. Da možete da živite u pustinji, da budete u pustinji cijelo vreme i da budete sami, da vam niko ne treba i da živite izolovan život i da to nazovete super duhovnim iskustvom, jer sve oko vas ne valja, samo ste vi ispravni. To je put u smrt. To jeste put u smrt. Znate zašto je Jovan Krstitelj morao da bude u pustinji? Zato što je morao da donese poruku. Znate zašto je brat Abraham morao često da odlazi sam, da bude sam sa Bogom na vrhovima planina? Zato što je dolazila poruka koja je od Gospoda i on je morao da utiša sve ljudske glasove. On je morao da utiša sve ljudske glasove oko sebe da bi jasno čuo Gospodnji glas, i onda kada bi došao iz te pustinje, on je došao sa veoma jasnom porukom koju je propovedao. Jovan kada je izašao iz pustinje, on je došao sa veoma jasnim glasom koji je propovedao, i oni su bili tako načinjeni ljudi da su oni morali da idu u potpunu izolaciju sa Bogom da bi mogli da čuju nadprirodni glas Boži, da bi mogli da dobiju ovako govori Gospodi. Kada su se vratili iz pustinje, vratili su se sa porukom. Drugo, pustinja nije bila cilj ili mesto na kome su oni želeli da žive. Brat Abraham je voleo šumu, ali nije bio šumar. Zapamtite to. Brat Abraham je voleo planinu, ali se uvek vratio u Jeffersonville, uvek se vratio u crkvu gde ga je Bog postavio da propoveda, i nikada nije otišao da živi na vrhu planine. Čak u jednom trenutku svoga života, kada je bio umoran i kada je bio baš umoran od ljudskih gluposti i od svega onoga što ljudi mogu da rade i kako mogu da zamore, on je rekao: u redu, ako je to već tako, ako ove denominacije neće da prihvate moju poruku, znate šta ću ja uraditi? Vi gledate mene u sutrašnjici, ja ću otići na neku planinu i živeću kao vodič. I ako ljudi dođu da obilaze planinu ili da obilaze te nacionalne parkove, kada dođu kao turisti, ja ću biti vodič koji će ih odvesti da oni budu bezbedni, pokazati im šumu, pokazati im divljinu, a onda ću živjeti sam sa Bogom i neću se spuštati u grad nikada, jer oni neće moju poruku. Znači, i kada dobijem možda natprirodno ovako govori Gospod, ja ću doći i obaviti svoj posao i vratiti se nazad. I onda mu je Bog pokazao kroz san da će postati lutalica i da će postati neko koji će sebe načiniti da živi kao pogrešna osoba. Zato, kao prosjak, da, biće kao prosjak u tom snu, zato jer to nije njegov način. Uništit će svoju službu, uništit će svoj život tako, uništit će, i čak mu je pokazao jednu stvar: ti nisi dovoljno voleo te ljude kada toliko bežiš od njih. Znači, ljudi beže od ljudi koje dovoljno ne vole. I uvek je to bilo tako i uvek će to biti tako. Znači, kako si ih nazvao? Znači, to imate to u poruci. Znači, imate u poruci to. Brat Abraham kaže: kako sam ja nazvao te ljude? Riki. I znate da je on jako oštro govorio sa propovedonici, on je govorio Riki i Riketa, ali mislim da tako kaže. Govorio je: taj mali Riki koji dolazi iz Kalifornije, ima svoje uvojke na kosi i uvrnuće, izgleda kao žena, i te žene ošišane izgledaju kao muškarci, i to je toliko loše. I on je to nazivao Riki i Riketa, i kaže brat Abraham: ja sam ih previše osuđivao u svome srcu zbog toga. I onda sam zbog toga što su oni takvi, ja sam želeo da pobegnem, želeo sam da odem i da budem turistički vodič na vrhovima planine, ali ja nisam predodređen da budem živim takav život. I on se vratio nazad na polje službe, vratio se ka ljudima koji su bili apsolutno nesavršeni i koje je on sam okarakterisao, i nije pogrešio kada je rekao Riki i Riketa. Došao je ponovo da propoveda i Rikijima i Riketama. Došao je ponovo da bude u zajedništvu sa njima. Došao je ponovo da trpi njihovo iživljavanje i njihove gluposti. Došao je ponovo da trpi njihove slabosti. Došao je ponovo da gleda njihova našminkana lica. Došao je da ponovo propoveda u crkvama gdje su žene bili sa odsečenim kosama. Došao je ponovo da govori, ali ovaj put on se promenio. Ovaj put, to iskustvo sa Bogom, njega je promenio. Nije više bežao od njih, zato što je Bog dublje ušao u njegovo srce i on je imao više saosećanja i više sažaljenja za te ljude. I ako vi želite da više volite ljude, bez obzira kako ćete to postići, dovoljno je da uradite jednu vrlo jednostavnu stvar. Znate, ako vas neko iritira, stvarno, a ljudi znaju da iritiraju, znaju nekada da umore, znaju da udave, znaju da budu nekorektni, znaju da budu čak nedovoljno iskreni, znaju da budu svakakvi. I jel, ako su vas ljudi umorili sa svojim greškama takvi kakvi jesu, kao što su brata Abrahama umorili, i zaista su ga umorili, mogu misliti kako mu je bilo, znači on je ceo svoj život propovedao, to sada mogu shvatiti. Znači, kad počinjete službu propovedanja, pa uvek imate ideju da će na kraju ili kako vreme dolazi, da će to biti mnogo idealnije nego što bude. Jer mi uvek idealizujemo budućnost. Mi mislimo da će budućnost biti mnogo romantičnija, mnogo, kako da kažem, mnogo slađa nego što ono bude. Ja nisam upoznao osobu koja ne misli da će sutrašnji dan biti lepši od današnjeg. Ljudi se stalno nadaju, i to su ljudske iluzije, stalno se nadaju da će u budućnosti biti bolje, u stvari neće. Iskreno, najiskreno, mislim, to može, to su ono dečije priče koje roditelji pričaju, deci kada odrastaju, bit će sreća, bit će sve u redu, bit će sve divno, bit će sve krasno, bit će sve bajno, bit će, ne, mnogo puta neće. Mnogo života je i loše završi, i mnogo života se usmeri u pogrešan smer, i ima mnogo propalih života i teških ljudskih sudbina, i teški su sutrašnji dani, i niko od nas ne zna šta nas čeka u tom sutrašnjem danu. Ali kada je bar Brakan počinjao službu, a počinjao je službu tamo 40. godina, u vreme Drugog svjetskog rata i možda i ranije, počinjao sa svojim ranim propovedničkim službama, i sigurno 63. godinu nije zamišljao da će sedeti u crkvama sa ženama ošišanih kosa. Nije zamišljao da će sedeti u crkvama gdje se žene oseći svoje kost. Nije zamišljao da će posle 30 godina svoga propovedanja biti na službama gdje se žene da obvuku pantalone, a muškarci da puštaju svoju kosu da rastu. Nije zamišljao da će to izgledati tako, ali izgledalo je tako. Izgledalo je mnogo gore 60. godine nego što je bilo 41. Bilo je mnogo gore 60. godine nego što je bilo 37. Bilo je mnogo gore u tim danima nego u danima kada je položio temelj za svoju crkvu u Jeffersonu. Stvari su izgledale gore, mnogo gore. Ali jedna stvar je bila koja je izluđivala. Da, on je utrošio ne dan propovedajući. On je utrošio ceo svoj život propovedajući. Kada je počinjao svoju propovedničku službu, on je imao 25, 26 godina. Ali 60. godina, on je prešao 50. godinu života, i kada je išao kroz Sjedinjene Američke Države, on je gledao tragediju crkve. U odnosu na ono što je bilo u danu kada je počeo da propoveda. Stanje crkve nije bilo bolje, stanje crkve je bilo gore, mnogo gore. Jer kada je kao mladi otišao na neku evangelizacionu službu ili bio pozvan na neki hrišćanski skup da propoveda, on je imao mnogo pristojnije obučen auditorijum nego što je imao to kasnije, čak u svojoj vlastitoj crkvi u Jeffersonu. I stvari umjesto da se poboljšavaju su tonule. Ljudi umjesto da izgledaju bolje, oni su masovno uzeli jedan pravac koji je išao u pogrešnome smeru. I zato je brat Brahan došao u jednu čak i psihičku krizu, jednu mentalnu krizu, i je rekao, pa dobro gospode, ja sam dao sve od sebe, ja nisam propovedao jedan dan, ja nisam snimio jednu kasetu, ja nisam u jednom trenutku bojažljivo rekao u crkvi, vi žene treba da pustite svoje kose da rastu. Ja nisam to jednom rekao, ja sam to rekao 1000 puta, i 1100 puta je to snimljeno na trake. I mnogo puta sam to rekao u privatnim razgovorima, i mnogo puta sam to ponovio na službama koje nisu snimljene, i mnogo puta sam rekao da je gadost pred Bogom da žena nosi mušku odeću, a da muškarci nose ženske šorceve ili ženski donji veš na ulicama u letnje vreme. Rekao sam o tome, pričao sam o tome, nisam ćutao o tome, grmeo sam o tome. Ali oni se i dalje ponašaju mnogo gore. Šta moje propovedanje, znate, njegovi darovi su bili vrlo uspešni. On je imao, ljudi su čak rekli, i danas pentakostalni teolozi danas kažu, William Brakan je uništio svoju službu svojim propovedanjem. Samo čitajte šta neprijatelji, ljudi koji danas već otvoreno mrze brata Brakana, šta govore o njemu. Pazite, njegovi darovi su imali spektakularne rezultate. Dar izlečenja je tresao svet, ali bukvalno. Dar izlečenja koji je anđel gospodin doneo u službu Williama Mariona Brahama, glasnika i proroka 7. crkvenog doba, je tresao, bukvalno je tresao temelje denominacijskog sveta u celome svetu. Ne, nije se jedan čovek izlečio na njegovim službama, Hiljade ljudi su u trenutku bacali svoje štake, njihove srčani problemi su bili rešeni, ustajali su iz invalidskih kolica, stadioni su bili isceljeni, slepci su videli, hromi su hodali, ceo stadion od 100.000 ljudi bio je izlečen. To nije bilo nešto što je bilo neuspešno, to je treslo, treslo i potreslo temelje denominacijskog sveta. Znači, to je jako uspešna služba. Uzmi dar izlečenja i idi ka narodima sveta. Uzmi dar izlečenja i uzeo ga je. I otišao je i držao je čoveka za ruku na služba. I nikada nije izneverio. I pomolio se za toga čoveka i bio izlečen. A onda je rekao, sada svi vi koji ste bolesti, ustanite ili dignite ruke i primite svoje izlečenje u ime Isusa Hrista, i primili su svoje izlečenje u ime Isusa. I novine su pričale o tome. I televizije su izveštavale o tome. I radio stanice su izveštavale o tome. I to nije bilo urađeno u uglu Amerike. Amerika se tresla od te službe. Naprirodno se vratilo u crkvu posle gotovo dva milenijuma. Navratilo se u meri u koja nije mogla biti sakrivena. Vratilo se kao što je to bilo u danima službe Isusa Nazarećanima na 3,5 godine u Jerusalimu, u Izraelu. Vratilo se to na ovaj svet i to je bilo jako uspešno. I gde god je išao sa darom izlečenja, on je imao uspešne službe. Toliko uspešno da je dobio pisma i pozive iz celog sveta i morao je tu hrpu poziva staviti ovako. I onda se moliti na tim pozivima i reći, Gospode, gde da idem? Ja fizički bukvalno ne mogu da odem na sva ta mesta, voleo bih, ali ne mogu. To je bilo sve samo neuspešno. Ljudi su dolazili i ljudi su bili ozdravljeni. A reakcija denominacijskog sveta je bila ista kao i ovde u ovo vreme kada Isus ovom slepcu vratio miti. Pa jeste to dešava, ne dešava se, prevara je, nije prevara. Mentalna telepatija je, nije mentalna telepatija, potpuno blesava reakcija. A ne da je jedan čovjek izlečen pa da se o tome debatuje, pa to su milioni ljudi izlečeni. Tako je. Vi možete debatovati da je li jedan čovjek tu nešto folirao ili nije, ali imate milion ljudi i više. 2 miliona, ko zna koliko ih je. Tu nema debate, 2 miliona ljudi je izlečeno. Ne u vašim bolnicama, ne od vaših skalpela na hiruškim stolovima ili u hiruškim salama, ne, izlečeno je rukom Jahvinom. I onda kada je došla proročka služba, pa pazite, to je drmalo sve. Ovako govori Gospod. Prvi put posle 2 milenijuma među ljudima. Prvi put posle 2 milenijuma od jerusalimskih dana Isusa na Nazarećanima, evo sada glasnika, sa ovako govori Gospod. Treslo je temelje denominacionalista. I to je bilo sve samo neuspešno. I on je bio sve samo nepopularan. Ali onda imate jednu stvar. Njegovo propovedanje, kažu današnji pentakostalni denominacijski teolozi, je uništilo njegovu službu. Jer ono što je propovedao, izgledalo je kao da ne donosi rezultat. Kaže, ja 30 godina propovedam da ne treba da seku svoje kose žene. Ja dođem u tu crkvu posle 30 godina i nađem stanje koje je gore nego što je bilo pre 20. I kako se brat Braham osjećao u završnim danima svoga zemaljskog života, o njegovim osjećanjima možemo vidjeti kada vi se pozovete na tu viziju koju je prorok imao, i malo govorimo o toj viziji koju je on imao, pregleda neveste. Da je dolazila u toj vizi nevesta prvoga doba, a onda u sredini te vizije je došla denominacijska nevesta iz Amerike. I kaže brat Braham, pa vi ste videli nešto što je trebalo da izgleda kao njegova nevesta, kaže, ali to je bila najmučnija grupa ljudi koju ste vi ikada videli. I brat Braham kaže, to su bile razgolićene žene, ofarbane, rašminkane. To je bila jedna rock'n'roll crkva koja je dolazila iz Amerike. Kaže, u potpunom nemoralu i u potpunom haosu. I kako se brat Braham osjećao u viziji, upravo tako se osjećao u životu. Takva su bila njegova osjeća. I u viziji on je tupao, da je imao kosu, tupao bi je sa glave, ali govorio je: Gospode, zar je ovo nešto što ja kao propovednik evanđelja treba tebi da predstavim kao nevestu? Toliko godina propovedanja, toliko godina truda, toliko godina rada, zar posle 30 godina propovedanja ovoga evanđelja ovo je rezultat moga života? Je li ovo rezultat moje službe? Je li ovo rezultat onoga što sam ja uradio i braća propovednici koji su propovedali ovo evanđelje? Je li mi ovo tebi dovodimo u nebo kao nevestu? Ovo treba da se zazove nevestom Isusa Hrista. Pazite, to je bila vizija. Ali u realnosti on je znao za čemu se suočava u svetu koji nije bio svet vizija, nego ove naše zemaljske, trodimenzionalne realnosti. On je otišao u bilo koju denominacijsku crkvu, on je video rock'n'roll. On je video jedno rock'n'roll pevanje, jedno rock'n'roll proslavljanje. On je video sve te stvari i osjećao se užasno zbog toga. I služba propovedanja veoma često izgleda kao uzaludna služba. Jako često izgleda kao uzaludna služba. Znači, i to su dve, i proroku je to izgledalo tako. A onda se desilo nešto što i ovoga dana ima neku svoju tajanstvenost u sebi. Ta vizija se promenila i došla je ponovo nevesta Isusa Hrista. I sada ta nevesta Isusa Hrista je imala obučena u nacionalne nošnje, zato što dolazi po Bibliji, naravno to je i po biblijski, iz svakog naroda, jezika, iz svake kulture, sa svakog kontinenta, dakle, nevesta iz Afrike, nevesta iz Rusije, nevesta iz Srbije, nevesta iz Amerike, i svi su oni obučeni, specifični su po svom nacionalnom identitetu. Ali to je bila nevesta kao što je bila na početku, i onda ta doza tajanstvenosti u toj viziji, da su neke od njih izlazile iz toga reda, i brat Brahan je rekao: ostanite u liniji, ostanite u liniji, ostanite u liniji, i onda se vizija prekinula. I kada se vratio na iz te vizije, njegovo propovedanje, njegova služba, njegove kasete su za njegovog života. On je bio čovjek koji je bio osuđen da ne vidi rezultat svog propovedanja. On kada je otišao sa ovoga, pazite, on nije gradio nikakvu denominaciju. I u čemu je razlika između građenja denominacije i onoga što je William Marion Braham radio? Dobro, šta je William Marion Braham radio? Izađe sejač da seje seme. I to je jedina stvar koju je William Marion Braham uradio u svom životu. Izađe sejač da seje seme. Ne, izađe radnik da gradi crkvu. Ne, izađe čovjek pun organizacionih sposobnosti da napravi kamp. On je bio sejač koji je sejao seme gde god je mogao, gde god je bio pozvan i gde god je bio vođen. I iza njegovog života je ostala crkva u Jeffersonville kao jedina nekakva, ajde da to nazovemo uslovno, institucija koju je on ostavio iza sebe. Znate, iza Lutera su ostali Luterani. Luter nije propovedao protiv organizovane religije, šta više, on je bio na čelu pokreta koji je osnovao. I nije oslobodio to od denominacionalizma, nije ni Wesley to uradio. Nisu ni pentakostalci to uradili, ali William Braham se čuvao od toga da pokrene bilo kakvu organizaciju. Znate što bi bila organizacija? Da je on imao štab u Jeffersonville i da je izvan Jeffersonville sagradio 100 crkava kojim je glava bila Jefferson. To je organizacija. Ali on to nikada nije uradio. On je jednostavno išao po Americi, po svim kontinentima i posejao seme, i to seme koje je bilo posejano bilo je zabeleženo na 1100 kaseta i za njega je jedino ostalo seme, ali rezultat propovedanja je bio skoro pa nula. I on je otišao sa zemlje i svima, ali ja mamo svima, izgledao kao poražen čovjek. odbačen, ne zbog onoga što je radio koristeći dva duhovna dara ili znaka koje mu je Bog dao, nego odbačen zbog onoga što je propovedao. Ne, ne samo odbačen, nego omrznut. I ne samo omrznut, nego okleveta. Ne samo okleveta, nego i ismeva. I najviše ga su ga ismevali zbog toga što je propovedao učenje o zmijinom semenu. I tako oklevetan i ismevan od ljudi, on je otišao sa zemlje i izgledalo je svima kao poražen čovjek. A onda, znate, pravo stanje neke grupe ljudi, neke crkve koja se skuplja oko nekog Božjeg sluge, pravo stanje te crkve se vidi kad taj sluga ode. Uvek. Uvek. To vam je biblijski princip. Udarit ću pastira i ovce će se razmešati. Jer oko Isusa su se skupljali ljudi, dolazili, odlazili, na kraju ih je ostalo 12, ali pravo duhovno stanje semena ili stanje tih ljudi se pokazalo onoga trenutka kada je Isus odvojen od njih. To je bilo to. Uvek, to je bilo to. Udarit ću pastira i ovce će se razbrečati. Pazite, imali smo čeda lamba, ja se nadam da ćemo ga imati na proleće ponovo, ali pravo stanje crkve koje je Lonnie Jenkins bio pastor se pokazalo onoga dana kada je Bog uzeo toga čovjeka sa zemlje. Šta su i kako ti ljudi verovali, nakon njegovog odlaska postalo je svima očigledno. Vi naznake koliko je nedostajalo otkrivenja u srcima ljudi koji su slušali brata Brahama u dane dok je bio živ, možete vidjeti ako čitate službu pitanja i odgovora, gdje su ljudi postavljali takva pitanja: brate Brahama, ako ti odeš u Arizonu, da li će uskrsnuće biti u Arizonu? Vidite koliko je to detinjasta vera bi. Te koliko je to detinjasto otkrivenje bilo. Ja mislim danas nikome od nas ne bi palo i nikome danas od vernika poruke više takve detinjarije ne padaju na pamet. Mi znamo da je uznesenje, znate, to čak ne bi više niko ni pitao. Mi smo prerasli te stvari. Ali onda je nevesta tek bila u začetku, nevesta je tek bila u povoju. Prorokovi znaci su prodrmali svet, ali njegovo propovedanje je bilo žigosano i odbačeno i razapeto od denominacijskog sveta. Oni su ga mrzeli, religiozni ljudi toga doba, i religiozni savremenici brata Brahama su mrzeli to evanđelje koje je prorok propovedao jednako žustro, jednako isključivo kao i fariseji Isusa Hrista. I onda je brat Braham njima propovedao na temu optužnica. I kažem, optužujem vas, generaciju ljudi ovoga zadnjega doba, ja vas optužujem da ponovo svojim grešnim rukama razapinjete princa života, razapinjete Isusa Hrista, i oni su to uradili. Uradili su. I vidite, kako je njegov život, nije čudno. Razumete zašto je želeo da ode od svega? Želeo je da napusti sve. Želeo je da ode u šumu i da bude turistički vodič. Da bude u kaubojskoj odeći i da sačekuje goste nacionalnih parkova i da ih vodi kroz te divljine. Zašto? Ne beži čovjek koji se osjeća uspešno. Zato što je mislio da mu se život ruši. Jer nema rezultata. Čega? Nema rezultata. Nema rezultata njegovog propovedanja. Ali dobro da vam kažem, da li je propovedanje Williama Brahama bilo pogrešno? Ne, nije. Ono samo ne daje brze rezultate. I on mora da čeka. Sada već više decenijsko je to čekanje na nevestu Isusa Hrista da dođe do svoje zrelosti. Ali jedina stvar koja nju može dovesti do zrelosti i do vere za uznesenje je ono što je on propovedao. Zapamtite, je ono što je on propovedao. I danas ta poruka se propoveda na isti način i danas tu nema. Nema puno, puno razlike. Znači, Abraham Lincoln se pitao, dobro, šta ja mogu, toliko puta sam rekao, nemojte seći svoje kosu. Nemojte farbati svoje kosu. Drage sestre, nemojte nositi pantalone i mušku odeću, nemojte se šminkati. Jedina žena koja je to uradila u Bibliji bila je Izabela i psi su lizali njenu krv. Bog je prokleo te stvari. Ako je nju prokleo, prokleće i vas. Bez obzira koliko pevate u crkvi, bez obzira koliko ste religiozni, bez obzira koliko imate emocija, ako činite te pogrešne stvari, Bog vas ne može blagosloviti. Koliko puta je rekao, draga braće, ostavite se trojstva, dođite i krstite se u ime Isusa Hrista, jer stajao pred propovednicima cele Amerike, jer stajao. Jer ih pozvao i rekao, ako neko kaže da krštenje u ime Isusa Hrista nije istina, i ako neko od vas, 500 koji ovdje sedite, a svi ste kardinali, biskupi, šta ja znam šta jeste, glavne starešine, izađite ovdje, svako od vas, otvorite svoje Biblije, i ako ste vi u pravu, a ja lažem, bit ću mrtvi. Evo anđeo gospodnji ovdje, pored mene, stoji ovdje, a vi sedite tamo. Hajde, ako ste toliko dobri i puni otkrivenja i puni Svetoga Duha, hajde dođite i stanite ovdje pored anđela gospodnjeg, i ako lažete, umrite. Bolje da umrete nego da živite kao lažovi. Ako ja sam lažov, bolje da umrem nego da živim kao lažov. Evo anđeo gospodnji je tu. I mnogi od tih ljudi su bili njegovi prijatelji, tamo su mu napravili zamku, a znate što se desilo onda? Svako od njih je rekao, ja želim te tvoje kasete na temu krštenja u ime Isusa Hrista da dam ne svojim vernicima, nego da podelim svim mojim propovednicima. Jer tamo nisu sedeli pastori crkava, tamo su sedeli starešine svih pastora njihovih denominacija. Kako da vam to bude jasnije, tamo je sedeo glavni starešina KDC-a i kaže, daj mi te tvoje kasete, daj mi ta tvoja crkvena doba, ja ću poslati svim mojim starešinama lokalnih zajednica KDC-a. Neka čitaju, neka slušaju i neka se svi krste u ime Isusa Hrista. Vidite, kada je gusto, ljudi će obećati sve. Samo da izvuku živu glavu. Jer su se bojali anđela gospoda. I kaže Abraham Lincoln, ko je od njih ikada kršten u ime Isusa Hrista? Ko je od njih koji je otišao iz te sale sa tog naprirodnog skupa, ko je od njih ikada zatražio kasetu o krštenju Isusa, u ime Isusa Hrista? Ko je od njih ikada krstio ma jednoga vernika u svojoj zajednici u ime Isusa Hrista? Niko nikada. Brat Brakan mu problem nije bio u životu sa tim što on nije znao da propoveda istinu, on je znao da je to istina, i ova poruka je istina. I svaki propovednik ovoga sveta ima najlakši zadatak je da priča ono što je brat Brakan rekao, i to je veoma jednostavno. I može da zna da je to istina, apsolutna istina i ništa osim istine. I nije William Brakan imao problem sa tim, on imao problem sa reakcijama ljudi na to što slušaju. Ali znate onda kakav je Boži odgovor bio na njegovu dilemu? Nastavi da radiš ono što liči na uzaludan posao. I on nikada nije doživeo da vidi bolje rezultate svoga propoveda. Ne znam kada je tačno tu propoved propovedao, gdje spominje tu priču o snu i tom prosjaku i o tome kako je želeo da ode u šumu, ne znam tačno koja je to godina bila, ali ostatak svoga života Boga je poslao da radi tu istu stvar. I znate, za tu moćnu stvar koja se desila na toj planini, koja je gorela vatrom dok je on vozio kroz noć i dok je Billy Paul spavao i prespavao ono što se desilo, da je planina gorela, i da je vatreni stup se spustio na tu planinu i onda mu je rekao, kad god budeš u nedoumici u vezi tvoje službe, seti se ove noći. I nastavio je da propoveda. Nastavio je da propoveda. I stvari nisu izgledale ništa bolje. Jer znate, kada neko krene jednim putem, najteže je odlučiti da se krene nekim putem. Ali kada se krene nekim putem, ide se. I negde se stiže. Ranije ili kasnije, ali negde se stiže. Ako krenete peške i krenete putem za Novi Sad, bez obzira koliko vremena vam treba i kako sporo idete, ali ako stvarno idete tim putem, jednom ćete stići u taj Novi Sad. I ako krenete uskim putem do uznesenja, jednom ćete stići do uznesenja. I brat Brahma ima propoved koja se zove od tada. Jer kada se odluka donese, odluči se da se igde nekim putem i negde se stigne. Negde se stigne. Znate, kada su ti propovednici, 500 propovednika iz cele Amerike, 500 starešina američkih hrišćanskih crkva, ne lokalni, nego denominacijski, glavni ljudi, decision makeri, ljudi koji donose odluku, šefovi religioznih organizacija, su sedeli i slušali Iliju, pomazanoga glasnika. To je bio dan njihove odluke. Oni su ustali i krenuli određenim putem. Danas, 50 godina nakon toga, dragi moji, oni su negde stigli. Pogledajte dok. Tamo je sedeo starešina UPC-a i 60 i neke godine, ili pogledajte danas, negde je taj UPC stigao. Do nekle su stigli. Tamo su sedeli metodističke i baptističke starešine i danas su stigli do nekle. Jer kada se krene nekim putem, negde se stigli. I zato su odluke koje se donose sada jako važno. A sada, to što mu je Bog rekao ima potpune temelje u svojoj reči, Bibliji, naravno kao i svako iskustvo koje je prorok imao je temeljeno na Bibliji. I znate koji je temelj toga što mu je Bog rekao te večeri u toj viziji na putu kada je vozio ta kola i kada ga je ohrabrio da se vrati nazad Rikijima i Riketama da nastavi propovedanje? To je Pavle rekao Timoteju. Propovedaj reč i u vreme i u nevreme. Propovedaj reč i u vreme i u nevreme. Ja verujem, moglo bi se o tome možda i pričati. I ova poruka je imala svoje vreme i nevreme. Nakon brata Brahma. Zato ja kažem, ljudi biraju svoje lokalne crkve i oni imaju svako pravo na to, pazite. Svaki čovjek treba da bira, izabere crkvu da će slušati red Boži. I za mene je svaka od njih u redu, dok se tamo propoveda ono što je brat Brahma.
Amen.
Ba svaka. Jer slušateljstvo je pomešano, ima svega i svačega, ali znate, i brat Brahma je propovedao pred slušateljstvom gde je bilo svega i svačega. I zbog toga što je tamo bilo svega i svačega, on je izludeo sebe, ali na kraju mu je Bog rekao, ti čak nisi dovoljno voleo te ljude, vrati se nazad i propovedaj to isto, jer to je jedino što ih može spasiti. I ova poruka je imala svoje vreme. Lepo vreme. Bilo je dana kada su ljudi propovedali ovu poruku i cele denominacijske crkve su prešle u put. Ne u bivšoj Jugoslaviji, nažalost, ali u Americi se to dešavalo. U Južnoj Americi se to dešavalo, u Africi se to dešavalo. U Aziji se to dešavalo. Izgleda samo u Evropi. A šta ćete, Evropa je tako specifična, posebno u ovim zadnjim danima. Da, pa jako su pametni. Ali to se dešavalo. Ali sad više ne. Tako. Sad više. Sad se dešava da pola crkve poruke se vrati u denominaciju. To se sad dešava. Sve, da ne moramo ni imenovati, pa mislim, svi koji su vernici poruke znaju ko je to, Rod Bergam, pa Jeff Jenkins, nije problem ni spomenuti zašto. Ali to su ljudi koji su iz crkve poruke otišli u denominaciju. Ali dobro, 80-ti, 70-ti, pa čak 90-ti, to je bilo dobro vreme za poruku. Ejte, kada su biskali ekipa koja je došla na Balkan, ovdje kod nas u bivšoj Jugoslaviju, znate zašto su se oni toliko pokušavali i radili sa starešinama, kada su imali iskustvo po svetu da se cela crkva obrati u poruku. Ali danas, vidite, danas, 2018. godine, to vam je naučila fantastika. Zato što je ovo nevreme za poruku. Znači, ovo nije vreme, ovo je vreme sazrevanja. Ovo je vreme sazrevanja u poruci. I zapamtite tu stvar, ljuska neće biti naslednica semena. Ljuska je tu da pomogne semenu da sazri, ali nikada neće naslediti njegova obećanja. I šta ljudska radi? Odbaci poruku, kaže nije to to, nema dovoljno energije u tome, nema dovoljno ljubavi u tome, nema dovoljno skakanja u tome, nema dovoljno vrištanja u tome, nema dovoljno jezika u tome, idemo mi nazad. Odakle su naši očevi izašli? Vraćaju se Egipu. Vidite, nije to vreme, nije dobro vreme za poruku, ne vreme, oblačno. Gromovi paraju u nebesi. Ali šta je Pavle rekao Timoteju i šta je Bog rekao Viljemu Brahamu? Propoveda je reč u vreme i u nevreme. A onda brat Braham kaže, znate, ako ja treba zidovima da propovedam ovo evanđelje, ja ću propovedati ovo evanđelje zidovima. Zato što je ono i dalje isto. Ali neko će doći do vere da uzme sve. Na kraju što je brat Biskal jednom rekao kada je propovedao Armagedonu, ako nemam kome da propovedam, ja ću propovedati sam sebi. Ako ne mogu da pravim atmosferu prisutnosti Svetoga Duha na službama, pravit ću je u svom toaletu ako treba, pravit ću je u svojoj spavaćoj sobi, ali ću ovu reč propovedati i govoriti svojim ustama, makar samom sebi, zato što je to istina. Zato što je to isto. Tako da je očito to vreme. Da je cela jedna denominacija. Znači to je bilo čak nekoliko decenija. Poruka se tako raširila po celome svetu. Pa su pentakostalni šefovi govorili, samo brahamistička poruka i brahamisti mogu da odvoje ljude iz naše crkve. Dobro vreme za poruku, ali danas? je obrnuti pravac. Ali zapamtite, svako nevreme ne traje dovek. I svaka oluja ne traje dovek. I još jednu stvar zapamtite, posle svake oluje ostaju posledice. Posle svake. Nema uragana. Pogledajte uragane u Americi, jedan, ne znam ni kako se više zvao, ali znam da je Houston, mislim da je Houston bio grad koji je uragan uništio. Ako je Houston, možda neki drugi. New Orleans. Uništio. Posledice oluje postoje. I one su vrlo jednostavne. Mrtvi ljudi. Mrtvi ljudi, to je strašno reći, ali to je to. I sada samo pogledajte šta ljudi rade kada oluja dođe. Ili beže, što se naziva evakuacije. Ili se dobro sakriju na neko bezbedno mesto. Ojačaju prozore, ojačaju podrume, ojačaju svoju kuću koliko mogu. I idu u svoju samoću. Pogledajte šta ljudi danas rade. Oni misle, puno ljudi misli, da može živjeti verski život tako što će izolovati sebe od svega. To nije moguće. Ni na vrhu planine, ni u svojoj porodici. Nije. Zato što je ovo vreme skupljanja oko Božje reči. Znači, ljudi mogu da urade jednu stvar, mogu da se skupe, neka se skupi 10 ljudi, stavi kasetu iz Brata Brakama i neka to sluša, ali neka to radi na Božijim principima, jer je to reč Božija. Van toga ih Bog neće blagosloviti. Zato što je Biblija veoma jasno rekla da vera dolazi od slušanja reči Božije. A ne od mudrovanja o reči Božije. Sada posle ove oluje, šta će ostati? Ako ne puno mrtvih, ali svakako puno jako ranjenih ljudi. Povređen. Znači, veoma je teško videti, veoma je tužno kada se naknadna pamet je najgora stvar u životu. Vrlo vam je jednostavno. Ja? Znate šta je mudrost? Znači, ja sam već i odustao da pitam ljude za bilo kakve savete ili mišljenja, više me to. Zato što ja samo slušam analizu. Kad pitate nekoga za savet, prosto imate analizu kako je. Znam ja kako je stanje, daj mi rešenje. Pravi savjet nije da ti neko dijagnosticira stanje, nego da ti da rješenje. Znači, kao kad dođete do bolesnog čovjeka, onda mu date puno savjeta, njemu ne trebaju savjeti, njemu treba Bog. I kao kad neko ima problem, sad ja mogu pričati o tom problemu 3 sata i biti jako pametan, ali ne, nije to, daj mi 2 rečenice koje će rešiti problem. Znači, pa pogledajte, ovaj, evo samo uzmite ovaj rad 90. godina koji su vodili Srbi, Hrvati i ostali oko njih. Kogod je stigao sa njima da se zakači uspeo, ali pogledajte u čemu je bila stvar. Danas puno ljudi kažu to je bila glupost. Jeste. Što to nisi rekao tako? Danas milioni ljudi misle da je to bila greška, ali što nisu to onda rekli da je greška? Tako da naknada pamet u svemu, a pogotovo u poruci, Kad imate zgarište, nad njim je vrlo lako biti pametan. Kad imate kuću koja izgori do temelja, veoma je lako reći, nije trebalo da neko se igra sa benzinom i šibicom. Ali recite mu da ne treba da se igra sa benzinom i šibicama dok pali kuću. To je nešto što nama treba danas, ne? Mudrost, ne analiza. Ali onda kada ljudi odluče da nešto treba da urade, onda oni to urade brzo i efikasno. Za 2 godine od sada će žaliti što je to tako. Ali puno puta. Znači, ovo je vreme. I živimo u vremenu kada u budućnosti neće biti puno prostora za ispravljanje grešaka koje se sad prave. Tako je lako ući u noga. Srljati je u nešto je vrlo lako. I mnogo je brže nešto srušiti nego nešto sagraditi. Da bi vi napravili jednu kuću, ne znam, i najbolje majstorove treba nekoliko nedelja, možda meseci rada. Ali se može srušiti u jednom danu. Do temelja se može srušiti u samo jednom danu. Potrebno je da samo neko navali bezdušno i besmisleno. I zato greške koje ljudi prave u ovom danu, u ovom času, neće imati puno vremena da to isprave. Koja je najveća greška? Osamljivanje. Bežanje od ljudi. Bežanje u samoću. Mišljenje da ja mogu sam da živim za sebe i da mi niko ne treba na ovome svetu. Mnogi od tih ljudi koji misle da mogu sami za nekoliko meseci ili godina, ako Bog ne dođe u uznesenju, neće ni biti vernici ove porodice. Jer popazite samo roditelja ovoga momka koji je primio u Bibliji, kome Isus vratio vid. Pazite samo te ljude. Znamo da je on naš sin. Dobro jutro, mislim, bar to znate. I znamo da je bio slep, i to znate. A pazite, onda laž. Ali komu je vratio vid, mi ne znam. Znaju da su ga rodili, bar ga se nisu postideli. I znaju da su ga rodili slepo. Ali komu je vratio vid? Gospodin i gospođa to ne znaju. Pa li lažu da ne znaju? Neće da kažu. Ko je vratio vid tom čoveku? A i pogledajte čoveka kome je Bog otvorio oči. Da li je prorok ili nije, ja ne znam. Ja mislim da jeste. Ali mogu sa vama diskutovati o tome, ali jedno je sigurno. Ja sam nekada bio slep, sad vidim. A oni su se bili dogovorili da svako onaj ko prizna Isusa za Hrista bude izbačen iz sinagoge, što je bila za njegove roditelje tragedija. Izbacit će nas iz crkve, izbacit će nas iz sinagoge, neka neka vas izbaci. To je ta mlakost. Ti roditelji su bili mlaki vernici. Tipični laodikejski ljudi. Koji ni jednu stvar nisu želeli da urade, koja bi nanela problem u životu. Oni su želeli da veruju u Isusa sve dok ne budu imali nikakav problem sa tim. Ali kada je to došlo do toga da će zbog toga što veruju u Isusa biti izbačeni iz sinagoge, oni su rekli pa mi ne znam. Da treba nam malo više hrabrosti u ovome vremenu. Treba nam malo više hrabrosti u ovome danu da priznamo, pogotovo što živimo, baš što se progona tiče, u najbezbednijem vremenu u hrišćanstvu ikada. Ja želim da vam to naglasim zato što je to apsolutna istina. Znači, fizički hrišćan u Americi, Kanadi, Južnoj Americi, Evropi, ovakva kakva jest, čak Rusiji, ovakva kakva jest, čak Turskoj, ovakva kakva jest, nikada nisu bili bezbedniji fizički od progona nego što su to danas. Ne progoni vas niko. Ne skenira vas niko. Čak je većinu baš briga šta vi radite. Nevesta Isusa Hrista je toliko mala i za ovaj svet beznačajna da niko neće ni primetiti kada ode. I nije iskušenje zadnjega vremena fizički problem. Mlako, to je iskušenje. Mlaka voda je iskušenje. Ni tamo, ni ovamo. Nesposobnost da se srce ostavi za poruku. Nesposobnost da se srce potpuno ostavi za poruku. Lako. O čemu je brat Brakam rekao da se Bogu, da Boga to tera na povraćanje. To je najveće iskušenje. I to je duh sa kojim se vi borite. Poslan je u vašem životu, ja se često pitam, taj deo neveste u viziji brata Brahama koji je izlazio van linije, i gde je Braham govorio i vikao kada ga je vizija napustila, ostanite u liniji, ostanite u liniji. Ja bih rekao da je mlakost, laodikejska mlakost počela da utiče na njih. Malo sveta, malo sveta, malo sveta u crkvu, malo poruke, malo sveta, malo poruke, malo sveta, i onda naprave životni stil u poruci koji ima puno veze sa svetom. Evo toga beži. I koji je lek za takvo stvar? Što se propovedi kad tiče, propoveda je vreme u nevreme, propoveda je reč u nevreme. Jer ona se neće menjati ni u dobrim, ni u teškim danima. A što se vernika tiče, slušajte što više možete reći Božju. Na službama, u vašim crkvama. I isto tako na internetu slušajući brata Brakama i ono što on propoveda. Zato što će slušanje Božje reči da donese pomazanje na vas. A pomazanje će da utiče na vašu dušu i da je oslobodi od svakog pritiska u ovom zlom dobu. I tako da su rešenja za komplikovane stvari veoma jednostavne. Rešenje za vernika ovoga vremena je više reči Božije i više molitve. I to je to. Više reči Božije i više molitve. I sada da još sam to želao sam da objasnim jednu stvar oko toga, jer jesam protiv doktrina zaista, ali želim da vam objasnim šta mislim šta je doktrina kada ja kažem doktrina. Znači, kada neko ima mišljenje o nečemu iz Božije reči, to je ok. Znači, i dva čoveka se ne moraju složiti u svim stvarima, I sve dok je to moje mišljenje, to je u redu. Sve dok je to moj stav, to je u redu. Ali problem sa doktrinama, kada ja kažem doktrina, nastaje onoga trenutka kada zbog toga što ti ne vidiš to kao ja, ti postaješ antikrist. To je strašan problem za mene. Ja verujem da je to bio strašan problem i za Vilijama Vraga. I on nikada nije imao takav pristup ljudima, to odvajanje. Ako ti ne vidiš to kao ja, ti si antikrist. Za mene nikakav problem nije, ne bi bio da neko ode iz jedne crkve u drugu crkvu porubi. I da ga zbog toga što je otišao na neko drugo mjesto da proslavlja Boga na isti način na koji je to ceo život radio, ja ga sad smatram neprijateljem ili nečim, što je za mene potpuno jedna besmislena stvar. Znači, svako može imati svoj stav. Ja mogu imati svoj stav i ne moram biti u pravu sve. Vi možete imati svoj stav o nekim stvarima iz Božje reči i da ne budete u pravu u sebi. Ali dok to nije razdvajanje, znači, brat Rakan je propovedao razlikovanje duhova. I on je rekao da čovjek ima Svetoga Duha, može imati Svetoga Duha da nije savršen u doktrini. Znači, ali šta je razlika? Da li taj duh spaja ljude ili ih razdvaja? Da li on ruši zajedništvo ili stvara zajedništvo? Ako on skuplja ljude u zajedništvo oko ove reči. Znači, brat Braham je to rekao na veoma jasan način. Vi imate brata Juniora Jacksona. I on se u nekim nijansama ili praktičnim stvarima razlikovao od onog od pristupa koji je imao brat Braham. I brat Braham kaže, ako neko dođe i naginje tome što brat Jackson propoveda ili kako on radi, ja ću ga poslati tamo i kaže to je naša sestrinska crkva. Ali kada neko počne da podiže zidove i razbija ljude, onda to nikada ne može biti od Boga. Brat Rakam je rekao da će Sveti Duh uvek raditi na skupljanju ljudi, na spajanju ljudi, na kreiranju zajedništva ljudi oko Božje. Zato putovanje u samoću je jako loš izbor. Za svakog. Znači, postoje stvari u koje ja nisam siguran. I sporuk. Možda je ovako, možda je onako. Ne mogu vam reći oko Armagedona. Nisam siguran ko će s kim tu ratovati. Ali imam neko mišljenje o tome, imam neke stavove o tome, ali to ne mora da znači da je to 100% tako. To je moje mišljenje. Svako od nas, brat Braham je imao svoje mišljenje. Ali postoji stvar koja je suštinska. Kada je on došao do toga, ovo je ovako govori Gospod. I oko tih bazičnih stvari se mi ne možemo razlikovati. Znači, Bog je poslao proroka. Postoji 7 glasnika za 7 crkvenih doba. Krštenje u ime Isusa Hrista. Postoji jedan Bog. Postoji uznesenje na kraju vremena. To su stvari koje su ovako govori Gospod. I na tim temeljima i zbog vere u te stvari mi ćemo biti u nebu. I u ovim danima, ja ne znam koliko će ova luja, koliko će ovo nevreme za poruku trajati, ali u tim danima postoji samo taj izbor. Bliže reči, više slušanja reči, više molitve, više čitanje Biblije, više praštanja ljudima. I dublje posvećenje. Jer ako ljudi možda više počinju da greše, možda je Bog poziva nas da više volimo te ljude. Možda je to lekcija koja u svemu tome treba da naučimo na kraju krajeva, kao što je i brat Braham naučio to od Boga. Kako sam ih nazvao, kaže, Riki i Riketi. Ali onda je rekao, li to su ljudi kojima je potreban Hrist. Znači, kada vidite ljude koji vas stvarno zamaraju, i ako želite više da ih odlikite, dovoljno je da pomislite jednu stvar, da li bih ja želeo da on nikada bude izgubljen. Pogledajte ga u lice, u njegove oči. bez obzira na njegove reči ili njene reči, na njene priče. Da li ja zaista mogao čak ikada poželjeti da pakao bude njihovo večno odredište? Ne. I čim pomislite tako nešto, vi ćete imati više osjećaja za njih, imat ćete više Božije ljubavi u svome srcu, dovoljno je da pomislite to. I onda ćete znati da ovo što vam kažem jeste istina, ali jedina stvar koja im može pomoći je da vi nastavite govoriti reči i u nebra.
Amen.
Da vas Bog blagoslovi.
Amen.
Brata Ladin će se pomoliti da ćemo se izbog završiti.
Nemogući Bože, dragi spasitelj, ponovo smo Bože na još jednoj nedeljnoj službi, Oče, i baš zato smo i došli da se skupimo oko Tvoje reči, Oče. Ne postoji ni jedan Bože veći razlog od toga što smo danas ovdje, Bože, već smo bili željni, Gospode, da slušamo stvari iz Tvoje svete knjige, da slušamo stvari iz poruke, Gospode, i da budemo u prisustvu Tvoga svetoga duha, Oče. Bože, to je razlog što si nas ti, verujem, do ovdje i sakupio, Gospode, tamo gdje je ta Božija hrana za Božiju decu, tamo se skupili orlovi, Oče. Tako, Gospode Bože, uvijek smo se borili, Oče, da budemo jedinstveni oko ove poruke, Bože, da dovedemo koga god možemo, Gospode. I možda, Bože, nismo, Bože, uložili svu moguću revnost u to, Bože, i to je sigurno, Bože, da je to razlog da se čovjek pokaje i da ispravi to, Gospode. No, Gospode, pomozi nam da, kako se približava uzvesenje, Bože, da naša zrelost bude stvarno objavljena, Gospode, onako kako je reč rekla, da će biti vernici na kraju vremena, Oče. Bože, ovo je vreme velike obnove, Gospode, ne obnove darova, već obnove vere, Oče. Ti ćeš poslati Iliju proroka i on će obnoviti srce dece nazad ka očevima, Oče. I mi smo ta deca, Gospode, ja verujem da smo mi ta deca, Gospode. I kako god, Bože, se činilo, Bože, da nekada ne prijete, pritisne nekog od nas, ali svaku, Bože, koji istraje i u svom srcu veruje, Oče, da je sve ovo istina i da je poruka istina, Oče. Ja verujem da je to moguće samo Božim detetu, Oče. Tako molim te, blagoslovi svaku mog brata i srestu i dečko i devojčicu, kogod da je ovdje, Oče, mladog i starog, Oče. Bože, jer ne postoji stara duša, Oče. Postoji samo staro telo, Bože. Postoji samo čovjek koji je došao do starosti, ali i u mladom i u starom je duša koja ima kapacitet da živi večno, Oče. Tako mi ove propovede, Oče, su sa večnim smislom, Oče. Mi se borimo za duše, Oče, koje si ti posadio u ova tela, Oče. Da one dođu do pune zrelosti, Oče, i da budu objavlja Isusa Hrista, svoga spasitelja, Oče. Bože, ti nas oblikuj, pročitao sam jednu divnu misao koju je tvoj prorok rekao, Oče, da ovo telo, Gospode, koje je stvoreno tu sa svrhom i da si ti stavio život u njega, Oče, ali da onda ti ulaziš u to telo, Bože, da ga načiniš drugačije nego što je sada, Oče. Bože, ja se molim, Bože, da ti budeš u našem srcu, u našim ustima, u našem umu, Bože, u svakom atomu našeg bića, Bože, da načiniš od nas, Oče, ono što je u tvom umu i na umu za nas, Oče. Bože, to je drugačiji čovjek, Oče, ne pao čovjek, čovjek koji je u Isusu Hristu, Oče. Hvala ti, Bože, za sve, hvala ti za poruku, Oče. Oprosti nam što smo malo telesno, možda neki od nas slabi, a sam, Oče. Ali blagoslovim brata Dragomira, Oče, koji propoveda i u vreme i u nevreme, Oče. Pomozi mu u njegovoj službi, Gospode. Pomozi svakom od nas koji ima bilo kakvu službu. A verujem da svaku ima bar neku malu, Oče. Amen. Bože, hvala ti još jedan put u ime Isusa Hrista.